τώρα τους ευάλωτους ή τους λιγότερο ευάλωτους, και αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται ούτως ή άλλως και προφανώς πρέπει να γίνεται. Η αποτελεσματική κουβέντα έχει να κάνει με το γιατί συμβαίνει όλο αυτό, πώς πάει η ζήτηση και η παραγωγή της ενέργειας στον κόσμο και αν η χρονιά που ξεκίνησε για αυτούς που ασχολούνται για παράδειγμα με το φυσικό αέριο, η χρονιά ξεκίνησε 1η Οκτωβρίου, γιατί εικάζω ότι τότε ξεκινάει η διαπραγμάτευση των πακέτων. Αν ξεκινά καλά, τι πρέπει να περιμένουμε ώστε να δούμε αυτό που είπαν χθες οι υπουργοί οικονομικών, αποκλιμάκωση από το 2022 στις τιμές της ενέργειας και μετά. Και επειδή δεν είμαστε και οι καθηλήν αρμόδιοι, γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Κωστή Σταμπολή, τον πρόεδρο της και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του ΙΕΝΕ, να μας δώσει τα φώτα του. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές.
Να κάνω ακριβώς το ερώτημα όπως το σκέφτηκα. Θεωρητικώς είμαστε σε μια φάση ζήτησης και προσφοράς που είναι λίγο διαφορετική και περισσότερο επώδυνη από ότι ένα χρόνο πριν. Είναι προσωρινό αυτό όπως είπαν οι Υπουργοί Οικονομικών χθες ή δεν ξέρουμε ακόμα.
Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν είναι προσωρινή αυτή η ανωδική τάση στις αγορές. Και οι λόγοι δεν είναι άλλοι από την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και το γεγονός ότι ορισμένες μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Κίνα και η Ινδία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπερδιάγερση, διότι πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, θέλουν να επανακτήσουν χαμένο έδαφος. Πέρα από αυτό, εξυπηρετούν αν θέλετε παραγγελίες της Δύσης λόγω του χαμηλού εργατικού δυναμικού το οποίο έχουν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κορυφώσεις, πίκς δηλαδή, στην ζήτηση σε αυτές τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των οριακών φορτίων, των λεγόμενων spot φορτίων, κατευθύνεται προς αυτές τις αγορές. Με αποτέλεσμα να η Ευρώπη να πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα για αυτά τα φορτία.
Να το ρωτήσω να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένο ότι αγορές όπως αυτή της Κίνας θέλουν να επιταχυνθούν πολύ περισσότερο, έχουν και πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, στην ενέργεια.
Ακριβώς. Και οι ανάγκες αυτές είναι λίγο διαφορετικές από αυτές όπως στην Ευρώπη, διότι αυτές οι οικονομίες δουλεύουν με τον άνθρακα, τον οποίο έχει εξοβελήσει η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική για τους γνωστούς λόγους κλιματικής αλλαγής, και χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο φυσικό αέριο, πάλι για τους ίδιους λόγους, διότι προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον άνθρακα με το αέριο. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ζήτησης να προέρχεται από αυτές τις χώρες και κάποια φορτία τα οποία κανονικά θα ερχόντουσαν στην Ευρώπη να πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να έχουν ανέβει οι τιμές στο φυσικό αέριο και κατ' επέκταση στον ηλεκτρισμό. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, το οποίο είναι ένα καράβι 170.000 τόνων, κάτι τέτοιο, 160, πριν από μερικούς μήνες, στις αρχές του χρόνου, κόστιζε γύρω στα 20-25 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή το ίδιο ακριβώς φορτίο για να φτάσει στη Ρεβιθούσα κοστίζει γύρω στα 90-100 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αυτό δείχνει το μέγεθος της αύξησης του κόστους του φυσικού αερίου. Αυτό επηρεάζει με τη σειρά του τις αγορές του ηλεκτρισμού και πάει λέγοντας. Και αυτή τη στιγμή η τιμή του ηλεκτρισμού στην ελληνική αγορά και στο φυσικό, μιλάμε για τις χοντροπορικές τιμές, έχει οπωσδήποτε επηρεαστεί από τις τιμές της Ευρώπης, καθώς έχουμε διασυνδεδεμένες αγορές. Από 1η Νοεμβρίου του 2020 με το Target Model έχουμε πλέον διασυνδεδεμένες αγορές σε όλη την Ευρώπη, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Άρα ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα προέρχεται λόγω αυξήσεων στην Ευρώπη.
Άρα πολύ δύσκολα θα καταφέρει να συγκρατηθεί η τιμή, λέτε, ακόμα και αν οι ανάγκες φέτος της Ευρώπης σε φυσικό αέριο είναι μειωμένες. Έχουμε ένα πιο ήπιο χειμώνα, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη.
Αυτό είναι μια υπόθεση. Εγώ σας παίρνω την νορμάλ περίπτωση ότι έχουμε έναν χειμώνα όπως όλους τους άλλους, όπως το προηγούμενο χειμώνα που ήταν βαρύς, αλλά όχι ιδιαίτερα βαρύς. Θα δούμε οι τιμές να αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Ως προς την πορεία των τιμών, κανένας δεν μπορεί να είναι προφήτης, αλλά αν βάλουμε κάποια στοιχεία, κάποια θεμελιώδη της αγοράς στο τραπέζι, θα δούμε ότι αυτή η ανωδική τάση θα συνεχιστεί για λίγο, μέχρι ότου μπει ο χειμώνας, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και εννοείται μετά θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Η αποκλιμάκωση αυτή όμως δεν θα φτάσει τα επίπεδα των αρχές του 21 ή του 20. Θα μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο υψηλών τιμών και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρισμό, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμβολή συμβολή της Ελλάδος και πρόταση της Ελλάδος μεταξύ άλλων προσπαθεί να δημιουργήσει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης σε μόνιμη βάση, και αυτός θα είναι ένας μηχανισμός που αν οι τιμές ξεπερνάνε ένα όριο θα μπαίνει μπροστά, θα εξοικονομούνται χρήματα από διάφορους πόρους, π.χ. από το Πράσινο Ταμείο, από τις διαγωνισμούς που γίνονται για τα δικαιώματα ρήπων κτλ. Και αυτά τα χρήματα θα κατευθύνονται στους καταναλωτές μέσω των εταιριών, οι οποίες θα χρεώνουν μικρότερα τιμολόγια. Άρα θα μπούμε σε μια πλασματική αγορά ενέργειας, πράγμα που όμως αντιτίθεται στους κανόνες και στην όλη σύλληψη της εσωτερικής αγοράς που αποτελεί και ένα από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και κάτι τελευταίο.
Και εδώ έχουμε πρόβλημα.
Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό. Και κάτι τελευταίο. Προφανώς και η Ευρώπη και η Αμερική, αλλά η Ευρώπη πρωταγωνιστεί, και το λέω με βάση τις νομοθεσίες που περνάνε σιγά σιγά για το Fit for 55, στη μετενεργειακή μετάβαση, να πάμε πιο γρήγορα προς καθαρές μορφές ενέργειας. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, αυτή τη στιγμή αυτό καθίσατε δυσκολότερο με βάση το ότι θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λυθούν και αμεσότερα προβλήματα.
Σαφέστατα, εδώ θα υπάρξει, προβλέπουμε ότι θα υπάρξει αντίδραση από πολλές χώρες, από πολλούς βουλευτές, κόμματα, στο να μπορέσει να εφαρμοστεί το Fit for 55. Ήδη πολλές χώρες ζητούν, όπως το φυσικό αέριο, και είναι απόλυτα λογικό αυτό, εξαιρεθεί από το ζουλομανδία του Fit for 55. Και το λέω ζουλομανδία διότι όπως ο ζουλομανδίας δεν σου αφήνει όρια για κίνηση, το ίδιο αυτό κάνει το Fit for 55, σε υποχρεώνει και έχουν βγάλει το αέριο εκτός. Αν δεν μπει το αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε χειρότερα πράγματα.
Να το πω λίγο διαφορετικά και αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Είναι πολύ φιλόδοξη η στόχη, η πράσινη στόχη, και είναι και ωραίο για την Ευρώπη να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι για να φτάσεις εκεί, και αν θέλεις να φτάσεις γρήγορα, και αν πράγματι θέλεις να βάζεις αυστηρούς κανόνες όπως το Fit for 55, βάλει και χρήματα.
Ναι, εδώ κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια ενεργειακή πτώχευση προκειμένου να εκπληρωθούν κάποιοι στόχοι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ έξυπνο. Τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για το 6,5% των παγκόσμιων εκπομπών. Δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να αυτομαστιγωθούμε σε τέτοιο βαθμό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα καθαρά καύσιμα, οπωσδήποτε τα θέλουμε. Και θέλουμε να προχωρήσουν και να αυξηθούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όμως, εδώ πέρα που όλη η συζήτηση θα επικεντρωθεί είναι ο ρυθμός δίσδυσης αυτών στο ενεργειακό ισοζύγιο, που δεν μπορεί να γίνει με τους βαθμούς, με το βαθμό που θέλει και τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ήπια προσαρμογή και μια πιο ήπια διείσδυση αυτών των πληγών. Μα ήδη, αν δείτε, έχουμε κερδίσει πάρα πολύ έδαφος. Αυτή τη στιγμή στο ηλεκτρικό ισοζύγιο ένα 30%, καμιά φορά φτάνει και 35% και 40% ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μέσα σε 10 χρόνια, πας στο 100%. Θα υπάρχουν επιπτώσεις και οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις.
Αντιληπτό αυτό, άρα χρειάζεται και αντίστοιχη ενίσχυση οικονομική για να αποφύγει επιπτώσεις.
Κύριε Σταβολή,
ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε.